Tedy Kristus stál z mrtvých. Tak se ještě silněji. Kristus stál z mrtvých. A protože jsme trojiční křesťané do třetice. Kristus stál z mrtvých.
Povstaneme k požehnaniu. Nech nám Boh, zjavený v zázraku vzkriesenia, udelí svoje požehnanie. aby sme na svojom dne, Pane, poznali Tvoje výšiny. Aby sme sa spoznali v Tebe, Kriste, a vo svojom umieraní zakúsili moc Tvojho vzkriesenia. Aby sme kráčali s vierou cez všetky malé noci a rána až k tej poslednej. Do Tvojho veľkého rána v mene Kristovej smrti a vzkriesenia. Amen. Dobrý deň, vítam vás na bohoslužbách Cirkvi Bratskej v Bratislave na Cukrovej ulici. Vás, ktorí ste prišli do tejto modlitebne osobne, aj vás, ktorí sledujete tento prenos, tieto bohoslužby online. Kristus je vzkriesený. Máme o tom svedectvo v Biblii, aj o tom, čo to pre nás znamená. O tom, že ženy našli prázdny hrob. Dnešné naše spoločné rozmýšľanie nad vzkriesením bude taká štafeta. Peter Kučera nás zoznámi so strachom žien pred prázdnym hrobom. Marek Markuš nás potom bude sprevádzať myšlienkami apoštola Pavla o tom, ako sme spolu s Kristom vzkriesení aj my. My, ktorí mu veríme. Sústreďme sa na oslavu nášho Pána, na vzkrieseného Pána Ježiša Krista. Otvorme svoje srdce a Duchu Svätému, aby slova, ktoré budeme počuť, v nás spôsobili nové skutky lásky. Prosím, povstaneme k modlitbe. Náš Pane, ďakujeme Ti za Tvoju veľkú lásku, že si zostúpil k nám a obetoval sa za naše viny na kríži. Bože, ďakujeme Ti za víťazstvo nad smrťou, že náš Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Ďakujeme Ti, že cez Jeho utrpenie sme zachránení a môžeme prichádzať k Tebe, nášmu Otcovi. Ďakujeme, že cez utrpenie prichádza nový život. A prosíme Ťa, aby aj naše utrpenia prinesli pozitívne veci do tohto sveta. Aby utrpenie tých, čo bojujú za svoju slobodu, tých, čo sú v obklúčení, tých, ktorí sú chorí, tých, ktorí sú osamelí a tých, ktorí sú sklamaní, malo zmysel. Malo zmysel, ktorému vo svetle Tvojho kríža a vzkriesenia porozumieme. Amen.
Budeme čítať z písma svätého z Evanjelia podľa Marka, kapitola 16, verše 1 až 8. Evanjelium podľa Marka, kapitola 16. Keď sa skončila sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubová a Salomé nakúpili voňavé oleje, aby ho išli pomazať. Na úsvite prvého dňa po sobote, hneď po východe slnka, prišli k hrobu. Hovorili si medzi sebou, kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu? Keď sa lepšie prizreli, videli, že kameň je už odvalený. Bol totiž veľmi veľký. Vošli do hrobu a napravo videli sedieť mládenca, oblečeného do bieleho rúcha. Zľakli sa. No on im povedal, neľakajte sa. Hľadáte Ježiša Nazareckého, toho ukrižovaného? Nie ho tu. Bol vzkriesený. Hľa, miesto, kde ho položili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galileji. Tam ho uvidíte, ako vám povedal. Na to rýchlo vybehli a utekali od hrobu, pretože sa ich zmocnila úžasná hrôza a boli ako bez seba. Ale nikomu nič nepovedali, lebo sa báli.
Nikomu nič nepovedali, lebo sa báli. Těmito slovy končí některé rukopisy Markova evangelia. Těmito slovy uzavírají ten příběh Pána Ježíše Krista. A pojďme se i my dnes přidat těm čtenářům, ke kterým Markovo evangelium dorazilo v této podobě. Tedy poslední dvě věty toho oddílu, verš 8, zní takto. Ženy šly a utíkali od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. Nikomu nic neřekli, neboť se báli. Takový velmi zajímavý konec evangelia. Možná, že bychom si mohli říct, tak to přece evangelium končit nemůže. Měl by končit nějak slavnostně, sebejistě. Tato verze končí tak jako trapně. Že ženy nikomu nic neříkají, jsou někde zalezlé, společně se střesou strachy, nebo jedna s druhou si vzrušeně povídají, zavřené někde doma. Docela upřímně přiznávám, že se těm ženám nedivím. Museli toho mít opravdu za ty poslední 3 dny hodně. Ukřižování milovaného Ježíše před tím začtení, potom láskyplná příprava na balzmování mrtvého těla, aspoň něco musíme udělat pro mrtvého, pak přijdou, konečně chcou něco dobrého udělat Ježíšovi a ten tam není. A ještě k tomu se tam objeví jakýsi muž, který jim, co si jako říká, že Ježíš tady není, že byl zkříšen. V podstatě, kdyby nějaká z těch žen něco takového řekla nějakému psychiatrovi, tak by je asi odeslal do Pezinku. Co nám tím koncem chce Pán Bůh říct tím koncem této verze Markova evangelia. No především asi to, co je napsáno předtím, ta slova andělova. Neděste se, hledáte Ježíše Nazareckého, který byl ukřižován. Byl zkříšen, není zde. Ale řekněte učedníkům, zvláště Petrovi, jde před vámi do Galileje. Tam ho spatříte, jak vám řekl. Tedy příběh neskončil, ale pokračuje dál. A ten vzkaz je potřeba říct především Petrovi, který ho zradil. Jakoby mu přes ženy Ježíš vzkázal, přes ženy a to anděla, Ježíš vzkázal, ano, udělal si chybu, ale můj příběh jde dál a ty v něm máš svoje místo. Navíc tomu ten anděl těm ženám dodal něco ve smyslu, že všechno z vám Kristus dopředu řekl. Tedy to, co zažíváte, není nic nového. Už jste o tom věděli dopředu. Kristus byl vzkříšen. Bude vzkříšen, předpovídal a nyní byl vzkříšen. Ale ta reakce v poslední větě. Ženy šly a utíkali od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekli, neboť se báli. Tedy učedníci utekli, ti tam raději ani k tomu hrobu nešli, ženy také utekli, všichni se báli. Všimněme si tady takovou genderovou vyváženost. Báli se muži i ženy. Tedy Pán Ježíš se nemohl spolehnout ani na ženy, ani na muže. A všichni dohromady budou tvořit církev. Budou tvořit společenství lidí, které si Kristus vybral, aby zvěstoval evangelium o svém vzkříšení, o svém vítězství nad smrtí. Marek končí slovy, které nám připomínají, že církev nebyla a nebude společenství dokonalých. Bude to společenství často z mnoha důvodů bázlivých lidí. Přesto dostává církev silnou zprávu o vzkříšeném Kristu. Rozpačité začátky vůbec nemusí být špatné začátky, protože zvěst o Kristu je silnější. A to je téma, o kterém bude mluvit Marek. Thank you.
Druhé čítanie bude z listu Efezanom, kapitola 1, verše 16 až 23 a kapitola 2, verše 4 až 10. Z prvej kapitoly. Neprestávam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich modlitbách, aby vám Boh, nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal ducha múdrosti a zjavenia, aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými a aká nesmierna veľkosť jeho moci pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Tu dokázal na Kristovi, keď ho skriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici nad každé kniežatstvo, moc, silu, pánstvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. A všetko mu podrobil pod jeho nohy. Jeho však, ako hlavu nad všetkým, dal cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. Z druhej kapitoly. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás s Kristom. Milosťou ste spasení. Spolu s ním nás skriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi, aby sa ukázalo v nadchádzajúcich vekoch, aké nesmierne bohatstvo milosti je v jeho dobrote voči nám v Kristovi Ježišovi. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Veď sme jeho dielo, stvorený v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už dopred pripravil.
Dobré ráno. Viacerí, keď ste videli v tých oznamoch, že bude kázať aj Peter a ja, tak ste sa ma pýtali, že či sa budeme prekrikovať, že či budeme kázať naraz. A to by Peter dneska určite vyhral, lebo náš pes mal včera v lese taký konflikt s lesnou zverou a tak som na ňo kričal, že som zachrípol. Tak mi odpustíte tento môj hlas. Ale teda poďme k tomu nášmu príbehu dneska. Ako Peter už spomínal, Marek končí to svoje evanjelium tak akoby veľmi rozpačito, akoby nedokončene. Nie divu, že cirkevní otcovia mali nutkanie tam niečo dopísať. A tak doplnili tzv. Kanonický dodatok. To je v niektorých bibliách máte po tom 8. verši ešte od 9. do 40. verša text, ktorý v pôvodných rukopisoch nie je. Čiže vo svojom pôvodnom rozprávaní Marek necháva tieto verné ženy, prvé svedkyne skriesenia, zhrozené a úplne bez seba. Preto nikomu nič nepovedali, lebo sa báli. Bodka, koniec príbehu. Ale nebuďme voči ním príliš kritickí, pretože v judaizme druhého chrámu sa viedla vášnivá debata o vzkriesení. Hnutie farizejov z mŕtvych stanie obhajovalo a sadúcej ho odmietali. Pán Ježiš bol niekoľkokrát vtiahnutý do tohto konfliktu. Ale debata sa viedla o konci vekov, že čo urobí Boh nakoniec. Že by Boh vzkriesil uprostred dejín jedného človeka a navyše neúspešného potulného rabína, ktorý skončil potupnou smrťou na kríži? Taká absurdná myšlienka v židovskom diskurze jednoducho neexistovala. A teda naše najranejšie evanjelium akoby končilo odkazom. Počúvajte, toto sa stalo. Tie prestrašené ženy sa predsa len neskôr odhodlali a o vzkriesení Ježiša nám povedali, preto ja, Marek, to tu nakoniec rozprávam. Ale my všetci si doteraz hlámeme hlavu, že čo sa to vlastne stalo a čo to všetko znamená. Táto otázka akoby s nami ostala dodnes. Piatkový príbeh ukrižovania je najväčším zdrojom inšpirácie pre kľúčové články vierouky, kresťanskú symboliku, aj u nás máme tu kríž, aj osobné prežívanie zbožnosti veriacich už 2000 rokov. Ale k nedeľnému vzkrieseniu spravidla len povieme niečo o Ježišovom víťazstve nad smrťou a dôkaze jeho božskosti. Aj Markovo rozprávanie túto nerovnováhu akoby odráža. Na piatkové udalosti potrebuje 47 veršov. Z nedelou je hotový za 8 veršov. Čo pre nás vzkriesenie naozaj znamená? Nikto sa v nasledujúcich rokoch po tejto udalosti pri hľadaní odpovedí na túto otázku nenarobil tak ako apoštol Pavol. Najznámejšia je 15. kapitola 1. listu Korinťanom, na vrchole ktorej tróni radikálny Pavlov verdikt. Ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše kázanie a márna je aj vaša viera. Ale my sme sa už na Veľký piatok začali ponárať do úvodu listu Efezanom, kde je vzkriesenie tiež dôležitou témou a tam chcem pokračovať. Pavol veľmi dobre vie, že celý tento biznis vzkriesenia nie je jednoduchá vec. Aj C.S. Lewis povedal, že dožadovať sa jednoduchého náboženstva je na nič. Skutočné veci nebývajú jednoduché. Preto prvá vec, ktorú Pavol v modlitbe vyprosuje pre čitateľov, je dar múdrosti, dar vnútorného zraku. Aby sme uvideli niečo, čo bežne nevidíme. Aby nám bolo zjavené niečo, čo je zastreté, komplikované. A takéto osvietenie môže človek získať poznávaním Otca slávy, ktorý je Bohom nášho Pána Ježiša Krista. Verše 17-18. Čiže pohľad na Ježiša a jeho príbeh vtelenia, života, smrti a vzkriesenia je kľúčom k porozumeniu troch vecí, hovorí Pavol. Za prvé, nášho vlastného povolania v tomto svete, o ktorom Pavol hovorí, že je to nádejné poslanie, že nie je márne, pretože je ukotvené v slávnom a prastarom povolaní Božieho ľudu. Za druhé, porozumenie Božej moci, ktorá nás vďaka viere k tomuto poslaniu vyzbrojuje. A za tretie, že obe tieto veci, čiže naše povolanie a zmocnenie k tomu povolaniu, Boh demonstroval na Ježišovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a keď ho takto vzkrieseného, čiže ako človeka s telom z mesa a kostí, posadil v nebi po svojej pravici a dal mu moc nad celým hmotným aj duchovným svetom. Páči sa mi poradie, v ktorom Pavol o tých prvých dvoch veciach hovorí. Najprv povolanie a potom zmocnenie. Ako povedal aj Ken Blanchard v knihe Viesť ako Ježiš, Boh nepovoláva zručných a obdarovaných. On vyzbrojuje a zmocňuje povolaných. Ako však toto naše poslanie súvisí s Ježišovým vzkriesením? V spomínanej 15. kapitole 1. listu Korinťanom Pavol hovorí o tom, že vzkriesený Kristus je prvotinou, prvou úrodou nového stvorenia. Takže Boh s Ježišom teda naozaj uprostred dejín urobil to, čo plánuje urobiť s nami a celým stvorením. Žatva nového Božieho veku už začala. a vzkriesený Ježiš je prvou úrodou. Boh v žatve pokračuje a my sme súčasťou toho istého sadu, toho istého poľa. Preto Pavol v zápätí hovorí aj o cirkvi a Kristovi ako hlave. Vzkriesenému Ježišovi je podriadené všetko a my, jeho cirkev, sme toho súčasťou. Cesta Ježiša je teda aj naša cesta. Jeho poslanie je aj našim poslaním. Je to cez nás, ako sa Kristove zámery s vesmírom naplňajú. Cez nás Ježiš naplňa všetko vo všetkom, je Pavlov výraz. Že Ježiš chce cez nás pôsobiť v celej šírke a hĺbke skúsenosti života. Ten Pavlov jazyk o kniežatstvách, mocnostiach a silách v 21. verši je jazykom, ktorý samozrejme zahŕňa duchovné sily, ale aj všetky spoločenské, myšlienkové, politické, finančné, technologické a všetky iné systémy, štruktúry a inštitúcie včerajšieho, súčasného aj budúceho sveta. Tieto všetky sú vďaka vzkrieseniu dnes podriadené Ježišovi, sú súčasťou toho istého poľa. A tak ako Ježiš sám, aj každé ďalšie ovocie v tejto žatve, ktoré prejde smrťou, vykúpením a vzkriesením, sa pripája k spoločnej práci a spolupracuje na ďalšom pokračovaní žatvy. Až kým nebude celá úroda pod strechou. Pretože ako povedal Abraham Kuyper, známy holandský teológ a dokonca holandský predseda vlády na začiatku 20. storočia, nie je jediný centimeter štvorcový celej ľudskej existencie, na ktorý by Kristus, zvrchovaný vládca všetkého, nevzniesol svoj nárok, že je to moje. Z tohto veľkého záberu na celé stvorenie a ľudskú civilizáciu so všetkými jej zákutiami zúžuje Pavol svoj pohľad na adresátov listu. Na ich vlastnom príklade ukazuje, že s nimi a aj s nami je to podobné. Predtým sme boli mŕtvi vo svojich hriechoch, ale Boh nás milosťou z nesmiernej lásky oživil spolu s Kristom, vzkriesil a spolu s ním uviedol na nebeský trón. To sú silné slova. V našom prostredí niekedy radi pripomíname, že my sme len omilostení hriešnici. A to je pravda. To je tá naša piatková identita kríža. Tu nás však Pavol konfrontuje so šokujúco inou, nedelnou identitou vzkriesenia. Ešte raz ten šiestý verš. Boh nás spolu s Kristom vzkriesil a uviedol na nebeský trón. Skúste si predstaviť tie dva obrazy. V piatok sme pozvaní byť kajúcnikmi pod krížom. Ale v nedeľu sme pozvaní sadnúť si spolu s Kristom na jeho trón. Pod heslom Hriešnik pod krížom vám Google vyhodí tisíce zobrazení, asi najbežnejší obraz kresťanskej imaginácie, klačiacich a modliacich sa postav pod krížom. Toto je napríklad moje seba zobrazenie omilosteného hriešnika, teda dvoch v skutočnosti, pod krížom nad našou Mariankou. Máme hore na kopci takýto jednoduchý kríž. Rád tam chodím s našim psom a vždy je to pre mňa taký malý veľký piatok. Stráviť tam pár minút, vždy som tam sám. Ale aby sme tohto kajúcnika potom posadili na Kristov trón, možno taký obraz niekto niekde namaloval, ale ja som taký nenašiel. Dôvod, prečo nemalujeme obrazy pavlovských dôsledkov vzkriesenia, je asi ten, že ľudská imaginácia predsa len vychádza z osobnej skúsenosti. Potrebu pokánia prežívame každý deň. ale skúsenosť moci a slávy Ježišovho trónu nám chýba. Veď kto z nás to tak prežíva? Stále žijeme vo svojich starnúcich, chorľavých a umierajúcich telách. Stále máme svoje povahové chyby, zlozvyky a závislosti. Nehovoriac o tom, že keby sme naozaj sedeli s Ježišom na tróne, ktorému sú podriadené všetky mocnosti, mohli by sme okamžite zastaviť to brutálne zlo na východe. Paradoxne je to práve východná ortodoxná tradícia, ktorá oveľa lepšie porozumela dôležitosti nedeľného vzkriesenia po piatkovom kríži. Ústrednou ikonou mnohých pravoslávnych chrámov nie je obraz Golgoty, ale Kristus Pantokrator, Kristus Všemohúci. Všemohúci král sediaci na Božom tróne. Napĺňa ma to veľkým hnevom, zmetkom a smútkom, keď vidím patriarchu Kirila, ako žehná Putinovi a tancuje s ním odporné propagandistické tance, a za nimi na pódiu je veľká reprodukcia známeho Krista Pantokratora. Zámerne sme dali práve túto mozaiku na obálku knihy o vzkriesení pred pár rokmi. Pavol, my stále žijeme vo veľmi zmetočnom, chorom a trpiacom svete. Ako sa dá toto celé pochopiť? Už podobný zmetok určite zažívala aj Mária, matka malého Ježiša, ktorá, kým ho nosila pod srdcom, videla príchod spasiteľa ako toho, kto rozptýlil pyšných a mocnárov zosadil z trónov. V zápätí ju však vidíme, ako je na úteku do Egypta, aby zachránila Ježišovi a sebe holý život pred krvilačným tyranom. Alebo Ján Krstiteľ, ktorý je zmetený, či je Ježiš naozaj ten zasľúbený a či nemá čakať iného. Ježiš mu pošle citát o naplnení Izajašovho zasľúbenia vyliečenia chorých, oslobodenia zajatých a nasýtenia hladných. Ale Ján je pritom sám vo väzení, z ktorého nielenže nebude prepustený, ale bude popravený. Na Jána už Božie zasľúbenia nedosiahli? Pavol priznáva tajomnú realitu vzkriesenia, ktorá je už tu a zároveň ešte nie je tu. O našom vzkriesení a uvedení na nebeský trón s Ježišom hovorí ako o niečom, čo sa už udialo. Ale hneď hovorí, že sa tak stalo, aby sa Kristova milosť a dobrota v plnosti preukázala v budúcich časoch. Verš 7. Žijeme teda v akomsi medziobdobí. A už som, myslím, túto metaforu tu spomínal, ale na lepšiu som neprišiel. Dobrý a spravodlivý král už zvíťazil v rozhodujúcich voľbách alebo bitke, ale ešte nedošlo k plnému prevzatiu moci. Stará vláda je ešte formálne pri moci, ale už je v demisii. Ako to často s odchádzajúcimi vládami býva, na poslednú chvíľu dokážu napáchať najväčšie škody. Ešte zneužívajú posledné príležitosti pre pomstu a osobný prospech, ale ich dni sú zrátané. A my sme povolaní byť poslami o víťazstve spravodlivého a láskavého kráľa do všetkých kútov ríše. Pritom samozrejme narážame na odpor starých štruktúr. Predstavujem si to tak, že to, čo sme zažívali v 90. rokoch po páde komunizmu, a v istom zmysle zažívame dodnes, sa už 2000 rokov deje na kozmickej úrovni. Možno nemáme skúsenosť s odporom starých, možno nemáme skúsenosť s pocitom, že sedíme s Kristom na jeho tróne, ale máme bytostnú a každodennú skúsenosť s odporom starých štruktúr zla, korupcie, násilia a lži. Považujem to za dôležité, že naše deti, ktoré nezažili komunizmus a následné zápasy 90. rokov, môžu teraz autenticky zažívať boj s putinizmom. Vnímaví čitatelia Biblie by nemali byť prekvapení tým, čo práve v Európe zažívame. Do takéhoto kontextu života v napätí prechodného obdobia osadzuje Pavol jeden zo svojich najcitovanejších výrokov. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. Nie je to z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Väčšina citátov tam končí, ale Pavol pokračuje. Lebo sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Text, známy text Efezanom 2, 8 až 10 je celý príbeh exodu Božieho ľudu v dvoch vetách. Tak, ako Boh vyviedol Izrael z Egypta svojou vlastnou mocou, svojim mocným ramenom, povedal by žalmista alebo prorok, teda bez pričinenia a zásluh samotných zachránených, tak sme teraz aj my, Efezania, spasení vierou a Božou milosťou. A presne tak, ako po zachránení z Egypta dostal Izrael poslanie byť nositeľom nového zachráneného spôsobu života, tak sme aj my povolaní k novému životu vzkriesenia, pre ktorý sme boli stvorení. Pre Izrael bol sprievodcom na tejto ceste Mojžišov zákon. Našim sprievodcom je moc Božieho ducha. Toto je Pavlov jazyk dobrých skutkov v liste Efezanom. Dobré skutky v Pavlovom myslení nie sú o náboženskom aktivizme ani o príležitostnej dobročinnosti. Je to návrat k celistvému životu a poslaniu v tomto svete, ku ktorému si nás pred stvorením sveta vyvolil. Pretože už v tomto prechodnom čase, kým sa naplní čas, keď Boh zjednotí v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi i na zemi, máme byť chválou jeho slávy. Hovorí Pavol v predchádzajúcej časti prvej kapitoly, ktorú sme čítali v piatok. Takže ako poslovia o víťazstve kráľa sme povolaní nielen šíriť túto dobrú správu, ale aj žiť spôsobom, ktorý je pre tento svet smerovkou. Akousi prípadovou štúdiou, ktorej výsledky sú príťažlivé. Pretože sú malým vtelením Božej pravdy, lásky, krásy a spravodlivosti. To je to Božie zmocnenie a vyzbrojenie, ktoré má moc presvedčiť iných, že existuje nový, lepší spôsob toho, čo znamená byť človekom, stvoreným na Boží obraz. V najbližších dňoch, týždňoch budeme postupne vstupovať do tohto napätia rôznych oblastí života v tomto kozmickom medziobdobí. Vodítkom nám bude list Efezanom a budeme skúmať, čo to znamená byť ľuďmi vzkriesenia, ktorí nechávajú svoju identitu a charakter premeniť a vzkriesiť našim Mesiášom. Ľuďmi, ktorí nielen hovoria o novom kráľovi sveta, ale aj vnášajú nový život vzkriesenia do svojej každodennej práce, do starostlivosti o zem a prírodu, do vzťahov rodičov a detí, do manželstva, do spoločenských a mocenských systémov, ktorých sme súčasťou. Pretože vďaka Ježišovmu vzkrieseniu je každý náš deň, každá hodina nášho zamestnania, naše jarné upratovanie a sadenie kvetov v záhrade, náš rozhovor s deťmi pri večeri, pomoc v centre pre ukrajinských utečencov. To všetko sú malé vtelenia, malé chrámy, kde nastáva dotyk neba so zemou. Na záverečnú meditáciu sa objaví na stene stará ikona. Král Ježiš na tróne a okolo neho zhromaždení apoštoli, Mária a iní svätci. Sice nesedia, stoja naokolo a úctivo voči Kristovi skláňajú hlavy, ale je to najbližšie umelecké zobrazenie dnešnej pavlovskej myšlienky dôsledkov vzkriesenia, aké som našiel. Tak vás pozývam ponoriť sa do tichej modlitby vďačnosti za dar spasenia a do modlitby otvoreného očakávania, k akému novému dielu vás vzkriesený král Ježiš Kristus pozýva. Amen.
Pán Ježíš, když slavil večeři páně se svými učedníky, řekl, neokusím plod vinné révy až do dne, kdy budu pít nový božím království. Tedy večeře páně i v den vzkříšení je pro nás zaslíbením, že jednou budeme slavit tu úplně nejskutečnější večeři pánů, tedy večeři pánovu s pánem Ježíšem Kristem. Ale do té doby slavíme zde na zemi tu naši pozemskou večeři páně, tak jak pán Ježíš Kristus nám to přikázal, a proto i si dovolím vám na úvod dát pozemské otázky. Vyznáváš, že jsi hříšný člověk a že nejsi před Boží tváří o nic lepší než druzí lidé? Přiznáváš, že spolu s nimi neseš vinu za bídu světa? Jestliže je tomu tak, odpověz jednoduchými slovy, vyznávám. A já se přidávám a také vyznávám. Věříš, že Pán Ježíš Kristus, Syn Boží, vedl svůj zápas s mocnostmi zla a svůj život položil v oběť i pro tebe? Jestliže ano, odpověď s jednoduchými slovy, verím. Odpouštíš všem, já jenom dodávám, že také věřím, odpouštíš všem, kteří se proti tobě provinili, jsi-li ochoten odpustit, vyznej, odpušťám. Také i já odpouštím. A tak přijmeme slovo potěšení, pozbuzení. Hospodin odpouští tobě všechny nepravosti a uzdravuje všechny nemoci tvé a vysvobozuje od zahynutí život tvůj. Já bych dnešní den dodal, vysvobozuje právě skrze své vzkříšení od zahynutí život tvůj. Amen. Připomeňme si i ta slova, která pán Ježíš sám řekl, tak jak nám je zapsal evangelista Marek. Když jedli, pán Ježíš vzal chléb, lámal jej a řekl, vezměte a jeste, to je moje tělo. A když bylo po večeři, vzal pán Ježíš kalich a řekl, pijte z něho všichni, toto je krev nové smlouvy, která se za vás prolévá. A právě u Marka čteme i ten dodatek. Amen, pravím vám, že už neokusím plod vinné révy, až do dne, kdy ho budu pít nový v Božím království. Rád bych ještě před večeří páně poděkoval. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za i tuto možnost si připomínat tvoji smrt za naše hříchy, tvoji krev, tvoje tělo, krev, která byla prolévána, tělo, které bylo lámáno. A děkujeme ti i za to zaslíbení, že jsme tvoje děti, a že se dočkáme dne, kdy budeme slavit večeři páně s tebou samotným, s tím vzkříšeným Kristem, o kterém čteme a ve kterého i v tento den velmi věříme. Tak nám prosím požehnej toto slavení. Amen. Tedy vše ke slavení připraveno, můžeme přistupovat k večeři páně, zleva a zprava odcházet. Já budu k dispozici i k modlitbě.
Thank you.
Všichni společně pomodlit modlitbou Pána Ježíše Krista. Otče náš, který jsi na nebesiach, posvěd se jméno Tvoje, přijď království Tvoje, buď vola Tvoja, jako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenní daj nám dnes a odpust nám naše viny, jako aj my odpušťáme našim viníkům. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého, neboť Tvoje kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Thank you.
Prosím, aby ste povstali k modlitbe, ak môžete. Pane Bože, Pane Kriste, Duchu Svätý, Ty si sa rozhodol stvoriť Adama a Evu a stvoril si nás na svoj obraz. Dal si nám slobodu a zodpovednosť za túto zem, jeden za druhého. A my sme s tým spravili to, čo sme spravili. A stále ma to fascinuje. A rozmýšľam, či si to neľutoval celé. Ďakujem ti, že po dnešnom ráne nás dokonca pozývaš na svoj trón, Kriste, aj keď stále je v nás strach zo samých seba. Utekáme jeden pred druhým, naháňame jeden druhého a je v nás, teda aspoň vo mne, kúsok Hitlera, kúsok Putina. A ty nás pozývaš k sebe na svoju roveň. Ďakujem ti za tvoju milosť, ďakujem ti za tvoju dôveru, za tvoju láskavosť voči nám. Ďakujem ti, že vyťazíš nad našou biedou každý deň aj dnes. Ďakujem ti, že si pánom tohto sveta a že môžeme v tvojom mene sa pokúšať kráčať ďalej. Ďakujem ti za všetko. Amen.
Tak tedy žijte jako děti vzkříšení. Mluvte jako děti vzkříšení. Jednejte jako děti vzkříšení. Přemýšlejte jako děti vzkříšení. Umírejte jako děti vzkříšení. Amen.
Záver dnešnej sviatočnej nedele máme ešte niekoľko oznamov. Zajtra na veľkonočný pondelok pozývame vás všetkých na prechádzku s obedom v prírode. Stretneme sa o 10.30 pod vysielačom Kamzík a spoločne vyrazíme na americkú lúku, kde si spravíme piknik a nejaké aktivity. Piknik predpokladá, že si to donesieme so sebou. Budúcu nedeľu popoludní pozývame vás na seminár s Dalimilom Stanekom na tému Dobrodružná cesta k odpusteniu. Bližšie informácie zverejníme po sviatkoch na Facebooku a v informačnom maile. Tiež vás pozývame na pravidelné nebesné nedeľné bohoslužby. Tu o 10.00 budú jak v sále, tak aj online. Mám jednu smutnú správu. Dnes nad ránom zobrel brat Jozef Gabovič. Rodine vyjadrujeme účasť a nádej zo vzkriesenia. Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke alebo na Facebooku. Prajem vám požehnanú sviatočnú nedeľu.